Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 18 лютага.
Зялёнскі ўвёў санкцыі супраць Лукашэнкі. Навошта?
Яны зараз узялі курс на яго непрызнанне Богу.
Эканоміка пад прэсам. У чым неспакой кіраўніка Беларусі?
Хутчэй за ўсё вайна працягнецца і грошаў дадатковых не з'явіцца ў расіянаў.
Big deal. Як заявы Ціхановскай замінаюць рэжыму дамовіцца з Трампам.
Казаць пра тое, што еўрапейскі звязь ніяк не ўплывае на гэты працэс, таксама немагчыма.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Владзімір Зялёнскі ўвёў персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі за дапамогу Расіі ў вайне супраць Украіны.
Украінскі прэзідэнт нагадаў, што Лукашэнка не толькі аддаў тэрыторыю сваёй краіны для размяшчэння арэшніка, але і забяспечвае Расію крытычнымі вузламі і кампанентамі для гэтых ракет.
У межах санкцій беларускаму кіраўніку забаронены ўезд ва Украіну, заблакаваныя ягоныя актывы, ён пажыццёва пазбаўлены ўзнагароды, таксама магчымасці перамяшчацца па тэрыторыі Украіны і набываць там зямлю, маёвасць і гэтак далей.
У Мінску навіну пакуль не пракаментавалі. Затое рашэнне Зялёнскага падтрымала Святлана Ціхановская, падзякаваўшы яму за прынцыповую пазіцыю.
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Што азначае, што стаіць за гэтым указам Зялёнскага, якія мэты ён пераследуе і што мяняе?
Так, па-першае, у мяне была такая думка, што Зялёнскі спазніўся з гэтымі санкцыямі. Но гэта з майго пункту гледжання і з пункту гледжання беларусаў, а з яго пункту гледжання гэта было зроблена, ну, своечасова. Таму што калі вы бачылі, я таксама бачыла, як гэта абаснаванне, абгрунтаванне, да, гэтых санкцый, там відавочна, вось, ну, як бы вельмі зразумела апісана вось тое, што ты прычыны, ты як бы мэты, якія яны перад сабой ставяць. І вось, па-першае, на што я як бы звертала ўвагу, это тое, што першае, што ён там піша, я маю на ўвазі ў іх у сацыяльных сетках, я чытаю яго ці ў Телеграме, ці ў Фейсбуку, я падпісана на офіс Зялёнскага. І там, па-першае, што было указана, это вось як там перанакіраванне вось гэтых БПЛА. То есть такая была збудавана інфраструктура на поўдні Беларусі, каб вось дапамагаць этим БПЛА атакаваць на поўначы Украіны розныя аб'екты, у тым ліку нават чыгунку. І вы ведаеце, што быў такі прыклад, калі там адзін цягнік, ён быў не, ён быў грамадзянскі, ён быў з пасажырамі, ён быў атакован вось такім БПЛА, і так, тады з'явілася вось гэтая навіна, што па всей верагоднасці гэта ўсё ж такі наступства вось такой інфраструктуры, якая пабудавана ў Беларусі. І гэта ацэньваецца офісам Зялёнскім як яшчэ адзін одна прыкмета того, что Беларусь все ж таки вовлечена в войну и дотычится как бы это до дзеянню урада Лукашенко, и тому будет будут санкции. Я мне падаецца, што я нават тада чула нешта от офіса Зялёнскага, напрыклад, што яны будуць для сябе рабіць нейкія там нейкія меры супрадзення і гэтак далей. Вось я тады ещё подумала пра санкцыі, таму што, ну, наўрад яны будуць там атакаваць поўнач Беларусі, но вось санкцыі так дакладна, што гэта магчыма. І вось мы зараз бачым, што І цяпер усё відавочна, і тое, што Зеленскі сустракаўся з Ціхановскай, і тое, што ён змініў вось гэтую танальнасць і стаў гаворыць пра Беларусь больш як бы выразна. І тое, што вось мы зараз бачым санкцыі. Усё гэта сведчыць аб тым, што гэта не тактыка, гэта стратэгія. І што гэта азначае для Беларусі? Напрыклад, з майго пункту гледжання, напрыклад, калі вы памятаеце, былі на пачатку вайны такія усялікія там типа зерновая здзелка, нешта такое, мабыць там, перад вайной Украіна вельмі добра так дапамагала рэжыму нашаму вывазіць калій, вы ведаеце гэта. Вось, і што да гэтага як бы няма, не будет никакого возвращения к этому. Потому что я тады, я ще у 22-м годе, на конце 22-го года, ставила пытание перед украинскими экспертами относно того, что а вось калі зробятся такие умовы, что вось потребно будет знову налаживать контакты, знову налаживать относины, на самом деле, як бы, дипломатичные относины яны існуюць, вось нават у таких умовах, то вось такая магчымасць абнаўлення адносін з Лукашэнка, як вы разглядаеце, магчыма ці не? Яны гаворылі, што не, но насамрэч я не была ўпэўнена ў тым, што не. Таму што палітыка офіса Зеленскага тады ў тых умовах яна была, ну такая вельмі, як это, но они были очень сдержаны в белорусском направлении. Нават улічваючы тое, што з тэрыторыі Беларусі было зроблена вось гэта ўварванне. Летели ракеты і гэтак далей. І калі вось былі выведзены расійскія войска на тэрыторыю Беларусі, а потым з тэрыторыі Беларусі, вось наступіла такая, ведаеце, пауза, і нават некаторыя эксперты гаворылі пра тое, што ёсць вось гэтыя тэхнічныя кантакты паміж нават спецслужбамі. Асабліва, як бы, гаворылі пра ГУР.
ГУР, да.
Паміж ГУР і спецслужбамі Беларусі, што вось такія ёсць тэхнічныя кантакты, ну таму што ГУР карыстаўся вось гэтымі кантактамі для вываза, для абмена ваеннапалоннымі. Вось, но зараз ведаеце, што на нашых з вамі вачах адносіны пагаршаюцца. І я нават не здзіўлюся, калі вось будзе не тое, каб разрыв дыпламатычных адносін, но вы ведаеце, вельмі такое вось, ну, у мяне ўражанне зараз, што змена стратэгіі ў Кіеве адносна Беларусі, гэта не на адзін тыдзень, нават не на адзін месяц. Таму я так зразумела, што вось гэта будзе ўплываць на, ну, як бы на дальнейшы вось лёс нашых адносін і на стаўленне з боку Кіева да рэжыму Лукашэнкі. Яны зараз узялі курс на яго непрызнанне ўвогуле. Ні ў якім, там, не ведаю, ні ў якой якасці.
З аднаго боку, мы маем змену рыторыкі ўкраінскіх уладаў у дачыненні да афіцыйнага Мінску і беларускіх дымсіл у выгнанні. З іншага, яны рухаюцца ў бок міру на перамовах.
Калі гэта скласці, дык пры чым тут Лукашэнка? І што ўкраінскі бок хоча яму давесці? Працягвае Роза Турарбекова.
Насколько я поняла, Киев убедился в том, что Лукашенко все-таки не самостоятельен в принятии решений, что с ним иметь дело тяжело, особенно в условиях, когда американская администрация сегодня увлечена, я бы сказала, такими пиаровскими ходами, нежели чем настоящей дипломатией. Вот, это очень безопасно именно для Украины и для Киева. И сейчас Украина и Киев пытаются повлиять на позицию Европы с тем, чтобы Европа не поддалась этому. Потому что если Европа встанет на тот же путь, что и американцы, нет, не в смысле с переговоры с Беларусью, господи, это дело десятое. На самое-то главное – это переговоры с Россией. И если на сегодняшний день уже встает вопрос о том, что, по крайней мере, Франция, по-моему, Италия рассматривают вопросы прямых переговоров с Россией, вы же знаете. Вначале это сделал заявление, господи, премьер-министр Италии Мелони. Вот. Это она начала говорить. Как мы с вами знаем сейчас, примерно такого же, если не подхода, такие идеи есть у французской дипломатии. Вот это активно обсуждается в Европе, там, например, Мерц вынужден реагировать, он тоже отвечает на этот вопрос. И для Украины, для Зеленского крайне важно, чтобы Европа укрепилась в своей этой жесткой позиции в отношении Москвы, потому что это нужно Зеленскому и Украине для того, чтобы вот этот переговорный контекст, он сохранялся таким, какой он сейчас есть. Для Зеленского и для Украины крайне важно, чтобы Европа оставалась на своих жестких позициях, потому что ну, как бы они осуществляют функцию как бы балансира в данном случае. И Беларусь и Лукашенко здесь идут паровозом. Поэтому Зеленский демонстрирует европейцам ужесточение позиции по отношению к Лукашенко, тем более, что повода вагон и маленькая тележка. И самое главное, и Лукашенко выступает теперь в качестве плохого парня в отношении восточного фланга НАТО. Убедить в том, что это не Лукашенко, он не хочет, этого хочет Россия, этого хочет Путин. Ну, понимаете, это тоже не выход. Почему? Потому что тогда возникает вопрос, а стоит ли вообще с Лукашенко вести диалог? Это к вопросу о том, как мы сегодня можем оценивать ситуацию и переговорные позиции, например, Лукашенко, они резко на сегодняшний день, с моей точки зрения, ослаблены. Причем буквально за последние 10 дней, 2 недели. Первое, это, конечно, то, что он не смог воспользоваться своей возможностью поехать в Совет мира, да, это первое. Причем совершенно очевидно, что речь идет о его управляемости со стороны Москвы и со стороны Пекина. Второе, это вот, собственно, изменившаяся и ужесточившаяся стратегия со стороны Киева. И, естественно, что страны-соседи Белоруссии, которые являются странами-членами НАТО, они на сегодняшний день будут занимать гораздо более жесткую позицию. Это видно по секьюритизации режима на границе. Я думаю, что вы тоже знаете, что был установлен погранконтроль между Польшей и Литвой. В Сувалкском коридоре будет размещен полигон. Страны Балтии, по-моему, Польша тоже вышли из конвенции по этим противопехотным минам. Это означает, что сейчас будет минироваться граница. В этих условиях, что там диалог, там переговоры, понимаете, это ну, как бы не поспевают. Вот с этими идеями не поспевают. Вот, когда вот я слышу то, что там европейцы, может быть, иногда так рассматривают вопрос прямых переговоров с Москвой, но ситуация в сфере безопасности настолько ухудшается, причем она ухудшилась буквально за последние полгода. По-моему, у Зеленского написано, да, когда была побудована вот эта инфраструктура в Беларуси. Во второй половине, по-моему, 25-го года он сказал. И эта ситуация совпала с ситуацией этих самых метеозондов, полетов ВПЛА в Польшу и частично в небольшом количестве в Литву. Как бы гибридные угрозы возрастают. В ответ возрастает военное присутствие у границ, по крайней мере, в Польше. Вы знаете, что была сформирована новая бригада. А вот как раз пригранично. И в Литве вот сейчас идет, они лихорадочно ищут возможность укрепить границу именно в военном смысле. Были приглашены страны-члены НАТО для размещения своих войск. Это все, этот тренд, он не тактического характера, он стратегического характера. То, что Европа для себя решила, что она должна вооружаться и должна надеяться на саму себя. Есть еще отдельный разговор относительно намерения развертывать свои собственные национальные ядерные программы. Такая быстрая буквально эволюция во взглядах в сфере безопасности в Европе, она стала возможной благодаря, конечно, той политике администрации Трампа, которая проводится уже в течение года. И вот это сравнение, как это было там год назад, да, в Мюнхене, когда Венц приезжал, и то, что спустя год, как Европа сейчас и мир отвечает буквально на вот разрушение международного порядка со стороны Соединенных Штатов, вот, собственно говоря, вот мы в этом тренде находимся. Мы находимся как раз именно здесь. Вот Лукашенко здесь находится, Зеленский здесь находится. Война в Украине, она открыла ящик Пандоры. Вот этот ящик Пандоры на сегодняшний день, вот из него начинают вылезать. Раньше вылезали большие страшные чудовища, а теперь вылезают самые большие чудовища. Самые большие чудовища называются милитаризацией Европы. Это вынужденная милитаризация, ответная, но тем не менее это милитаризация. Учитывая то, какими богатствами и технологиями обладает Европейский Союз, страны Европейского Союза, милитаризация здесь отбудется достаточно быстро и очень потом с этим будет сложно иметь дело. отматывать придется очень долго. И вся эта история там с ядерным оружием, с открытием национальных ядерных программ, с перенаправлением средств на вооружение, тем, что вот, например, Урсула фон дер Ляйен обсуждала во время Мюнхена относительно того, чтобы индустрия возвращалась в Европу, и индустрию необходимо развивать. Война в Украине это нам показала. И украинский пример очень сильно влияет на мышление, восприятие концепции безопасности сейчас в Европейском Союзе. Во всей этой истории Беларусь где? Ответ один. Соучастник, теряющий суверенитет, сателлит России, что-то там плацдарм, балкон. А кто во всей этой ситуации виноват? Ну, наверное, не Европа и не Трамп. Потому что ситуация начала бурным цветом развиваться даже не в 22-м году, конечно же, в 14-м году. Ну, понятно, что там была пауза определенная, это вот стратегическая там что-то там пауза, которая говорила Ангела Меркель, да. Вот, на самом деле просто-напросто время потеряли. По крайней мере, Европа потеряла время для того, чтобы осознать, какой ящик Пандоры открылся, да, и как оттуда стали вылезать эти монстры. Теперь они вылезли все. Теперь они вылезли и начинают свой бал. Вот этот бал мы с вами сейчас и наблюдаем. Во всей этой истории было абсолютно ясно, что при той позиции, которую занимал Лукашенко изначально, меняя свою власть на национальный суверенитет, предоставляя территорию Беларуси для широкомасштабного вторжения в Украину, он внес свою лепту. И сейчас, как бы, ну, как там, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Сейчас он собирает эти камни. Еще не, подождите, еще все впереди. Но страшно, что за все за это придется платить белорусам тоже. Нельзя вот отделить. Вот хорошо там говорить на словах, отделить режим от, да, от народа. Как? Как? Он-то там, в стране, это мы здесь. Нас отделили. Пока мы говорим, ну, вот, чисто физически это так выглядит, к сожалению.
У эфиры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яна паразважала пра прычыны і наступствы рашэння Зяленскага ўвесці персанальныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Экономика под прессом. У чем неспокой керовника Беларуси?
Учится, все, война протягнется, и гроши додатковых не з'явится у россиянов.
Big deal. Як заявы Тихановской заминают режиму домовиться с Трампом?
Казать про то, что европейский звязь никак не уплывает на этот процесс, так само не могчимо.
Сустренимся после новинок спорту.
Евразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь упершыню ў найноўшай гісторыі засталася без медалёў на зімовых алімпійскіх гульнях. Апошняй надзеяй была фрыстайлістка Ганна Гуськова ў фінале лыжнай акрабатыкі. У першай спробе яна выканала скачок складанасцю 3,71 бала і атрымала ад суддзяў 86,44 балы – 10 вынік. У другой спробе беларуска палепшыла ацэнку – 100,29 пункта. Аднак гэтага аказалася недастаткова для барацьбы за п'едэстал. Такім чынам беларуская каманда завершае алімпіяду 2026 года без узнагарод. 41-гадовая американская бобслеістка Элана Майерс-Тейлор упершыню ў кар'еры стала алімпійскай чэмпіёнкай на сваіх пятых зімовых гульнях. Яна перамагла ў монабобе і стала найстарэйшай у гісторыі пераможцай алімпіады ў індывідуальных спаборніцтвах. Майерс-Тейлор – маці дваіх дзяцей Ніка і Ноя. Абодва маюць парушэнні слыху, а сын Нік – сіндром Дауна. Каб лепш камунікаваць з дзецьмі, Элана вывучае мову жэстаў і актыўна падтрымлівае арганізацыі, якія дапамагаюць дзецям з інваліднасцю. Цытата: «Я думала, што гэта немагчыма», прызналася чэмпіёнка пасля гістарычнай перамогі. Украінскі скелетаніст Уладзіслаў Гераскевіч атрымаў 200 тысяч еўра ад бізнесмена Рената Ахметова. Пра гэта паведамляецца на сайце фонду Ахметова. Сума эквівалентная прызавым, якія спартсмен мог бы атрымаць за залаты медаль Алімпіады 2026 года. Гераскевіч быў адхілены ад удзелу ў гульнях пасля намеру выступаць у шлеме з фотаздымкамі загінулых украінскіх спартсменаў. Міжнародны алімпійскі камітэт палічыў гэта парушэннем алімпійскай харты. А апеляцыя ў КАС была адхіленая. Рынат Ахметаў – уладальнік і прэзідэнт футбольнага клуба «Шахтёр Данецк». Яго асабістае багацце складае 8 мільярдаў долараў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка у Дубаі правяла маркетынгавыя мерапрыемствы з партнёрамі First and Red і прэзентавала імяную лінейку пончыкаў Sabies Break. Продаж набору будзе ажыццяўляцца ў Мінску і Маскве. Паводле заяў, атрыманыя сродкі накіруюць на падтрымку маладых беларускіх тэнісістаў. First and Red пазіцыянуе сябе як спартыўная медыя, аднак праект звязваюць з буйным расійскім букмекерам Fonbet. Раней кампанія фігуравала ў паведамленні пра фінансавую падтрымку ініцыятыў, звязаных з расійскімі вайскоўцамі, якія ўдзельнічаюць у вайне супраць Украіны. Супрацоўніцтва Сабаленкі з First and Red працягваецца з мінулага года. Беларускі спецыяліст Іван Маеўскі прызнаны найлепшым трэнерам 22-го тура чэмпіянату Славеніі. Яго цэле разграміла Муру з лікам 5-1. Для Маеўскага гэта ўжо трэці матч на чале каманды, дзве перамогі і адна параза ад Алімпіі. Пасля 22 тураў цэле упэўнена ўзначальвае турнірную табліцу элітнага дывізіёна Славеніі, маючы ў актыве 50 ачкоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У аўторак кіраўнік Беларусі заявіў, што айчынная эканоміка знаходзіцца пад сур'ёзным прэсам, прычым як з боку захаду, так і з боку ўсходу.
Аднак, па ягоных словах, праблемы ствараюць і самі чыноўнікі. То ўрад і Нацбанк знаходзяцца ў эйфарыі макраэканамічнай стабільнасці, то Наталя Пяткевіч буксуе і не прымае належных рашэнняў.
Чаму пастаянныя разборы палётаў не змяняюць сітуацыю? Што Лукашэнка мае на ўвазе пад прэсам з боку Расіі?
Гэта ды іншае мы абмеркавалі з эканамістам, кіраўніком праекта «Кошту рада» Уладзімірам Кавалкіным. Так вось да вас пытанні, што ж здарылася і чаму ўсё ж Лукашэнка вырашыў пра гэта гаварыць у голас?
Ну, што здарылася? Расія абараняе сваіх вытворцаў. Вось, і тыя рынкі, якія Лукашэнка марыў захапіць праз тое, што заходнія кампаніі зышлі, ён іх не захапіць не можа. Вось, напрыклад, калі казаць пра Амазы, то іх наўпроставы канкурэнт КамАЗ і кітайскія вытворцы. Што робіць Расія? Расія спрабуе выкінуць са свайго рынку усіх імпартэраў. Ось, для іх беларускі МАЗ гэта не іх вытворчасць. І больш за ўсё яны, канешне, спрабуюць выкінуць кітайцаў, але разам з кітайцамі яны выкідуюць і беларусаў, бо там юрыдычныя механізмы яны аднолькавыя. Ось, то бок, каб атрымаць КамАЗ, выкідваецца адразу і МАЗ, і кітайскія вытворцы. То бок, гэта, напэўна, такі, калі казаць палітычна, моцны удар па лукашызму з усходу. Там яшчэ ёсць два такіх удары па лукашызму з усходу, але яны хутчэй не палітычныя, а такія больш тэхналагічныя, эканамічныя. Другі удар – гэта тое, што ў росіян стала значна меней грошаў, праз тое, што ў іх былі вельмі высокія стаўкі рэфінансавання Цэнтрабанку. То бок, у іх скараціліся інвестыцыя ў асноўныя сродкі, яны менш закупаюць прамысловай прадукцыі беларускай. Гэта звычайна, то бок, у іх папросту няма грошаў і скараціўся попыт. Ну і трэці удар – гэта кітайцы, яны дэмпінгуюць, ось, і калі казаць пра машынабудаванне, яно падтрымліваецца ўрадам Кітая, ну і беларускаму ўраду з кітайцамі конкураваць вельмі цяжка, а асабліва цяжка на тле таго, што МАЗ і іншыя беларускія вытворцы, яны знаходзяцца пад санкцыямі, яны павінны ту камплектацыю, якую раней закупалі, напрыклад, у Мерседеса, дзесьці ў Еўропе. Вось, калі казаць пра рухавікі, напрыклад, калі казаць пра кампаненты, яны зараз вымушаны закупаць у кітайцаў. То бок, тут атрымліваецца так, што МАЗ закупае ў кітайцаў кампаненты, з якіх самі кітайцы вырабляюць сваю прадукцыю. І яшчэ і дэмпінгуюць. То бок тут такое комба. Трайны ўдар па лукашызму атрымаўся з розных бакоў.
А ці можна казаць, што ў гэтым плане сітуацыя нейкая безнадзейная? Таму што з аднаго боку там Расія, Кітай ставяць палкі ў колы, а з іншага боку тыя самыя краіны далёкай дугі, на якія таксама разлічваюць, ну яны не вельмі здаецца, зацікаўленыя ў тых жа МАЗах. Навошта ім яны?
Так, сітуацыя выглядае цалкам безнадзейнай, і ўсё, што можа выратаваць, гэта падросшы попыт на расійскім рынку, то бок, калі ў расійцаў з'явяцца грошы, яны пачнуць пакупаць. Вось гэта адзінае выйсце для МАЗа, але хутчэй за ўсё вайна працягнецца, і грошаў дадатковых не з'явіцца ў расіянаў. Калі казаць пра краіны далёкай дугі, там ужо даўно сядзяць кітайцы. Вось, ну і там атрымаецца роўна такое ж становішча, такая ж сітуацыя, як з Расіяй, то бок будзе трэба канкураваць быццам бы беларускім МАЗам з сабраных з кітайскіх кампанентаў, але без той моцнай падтрымкі, якую можа казаць Кітай сваім вытворцам. Усё проста.
Так можа МАЗ зусім нам і не патрэбны?
Не нам вырашаць, ці патрэбна ён нам ці не. Вырашаць рынку, але тут хутчэй праблема не столькі МАЗа, мо ён бы і знайшоў сваю нішу, але гэта, ну, цалкам палітычная праблема. Таму што пра санкцыі няма магчымасці закупаць нармальныя заходнія кампаненты і працаваць вось у гэтай нішы. Няхай там не найлепшая якасць, але таненька, то бок можна пачыніць і паехаць на каленках і гэтак далей. Вось. І больш-менш надзейна, бо такія самыя важныя кампаненты, яны закупаюцца ў Еўропе. То бок не ламаецца, не прастое, што там некія беларускія напрацоўкі, прастое, што вось самыя важныя кампаненты, якія там могуць быць ламацца, яны закупаюцца ў Еўропе. Але зараз яны закупацца ў Еўропе не могуць. То бок, ну, тут якога дырэктара МАЗу не паставі, для яго амаль што невырашальна гэта. Альбо закупаеш кітайскія кампаненты і потым канкуруеш з тым жа Кітаем. Вось, альбо, ну, не ведаю, скарачаеш вытворчасць.
А як практычна выглядае працэс? Ну, то бок, склады не гумовыя, а калі яны запоўненыя тымі ж МАЗамі, то што тады?
Працягвае Уладзімір Кавалкін.
Будуць спрабаваць рабіць шмат розных падыходаў. Яны ўсе вядомы, яны ўсе пералічаныя. Такі трохі махлярская спроба. Гэта вывесці на адказнае захоўванне за мяжу. Тобо, калі ты вывозіш трактар на адказнае захоўванне за мяжу, ты быццам бы яго перадаеш той стране і спісваеш сябе з баланса. І вось, як бы ў цябе складскія запасы зніклі. Хаця насамрэч гэта твой трактар, ён просто па бухгалтэрыі, ён не праходзіць ўжо. Ось, гэта першая такая цікавостка, што можна зрабіць. Другое, гэта, ну, звычайна аддаць ў некія беларускія калгасы, якія потым ніколі не расплоцяцца за гэта, бо яны самі ў даўгах. Далей можна прапрацаваць з некім бартэрам. Ось, тут адкрыюцца адразу карупцыйныя схемы, вельмі цікава будзе, бо па бартэру можна занізіць цэну на той самы трактар ці масы гэтак далей. Будуць рабіць таксама, спрабаваць некія зніжкі распрадажы, каб гэта распрадаць. То бок будзе вось такая сітуацыя. Дзесьці там, дзесьці тут паспрабуюць нешта зрабіць. Але хутчэй за ўсё тыя грошы, якія яны меркавалі атрымаць, вось за тое, што яны зрабілі, яны гэтыя грошы не атрымаюць. То бок зараз вось тая самая сітуацыя перад абрывам у прамысловасці.
І што калі будзе абрыў?
Будзем назіраць бліжэйшыя некалькі месяцаў. Калі там вось накапіліся сур'ёзныя праблемы, яны палезуць 2-3 месяцы яны палезуць. Вось, а хутчэй за ўсё яны там ёсць, бо гэта бачна па рэакцыі, паўтаруся, па рэакцыі Лукашэнкі. Ён вельмі такі здэнерваваны. Ён усім чыноўнікам кажа, што вось сваім чыноўнікам ён кажа і дырэктарам асабліва ў прамысловасці, што я ведаю, што ў вас там адбываецца, вы мне тут пылу вочы спрабуеце і гэтак далей. З Глазіевым сустракаўся, казаў яму, што будзе цяжка. То бок ён ужо ведае, што адбываецца. І дарэчы, вось гэта псіхалагічнае, я думаю, і прасвет, напрыклад, той, што яго трэба выключаць раней, каб нешта там захаваць нейкія грошы. Зберагчы. Гэта вось хутчэй за ўсё, ён знаходзіцца асабіста ў нейкім такім стрэсе, нервуецца вось і ўжо пачынае эканоміць на запалках.
А стрэс усё ж, як вы лічыце, звязаны вось з менавіта эканамічнымі праблемамі, ці ўсё ж з гэтымі пагрозамі Расіі, якія ў апошні час ўсё ж паступаюць? Пра тое, што ніякага там звароту да захада нават і не думаеце рабіць, таму што мы, калі што, тут побач.
Хутчэй за ўсё з эканамічнымі. Палітычных Лукашэнка не надта баіцца. Вось, чаму так? Ну, таму што ён зачысціў усё, што можна было зачысціць, і тут, ну, як бы вельмі цяжка нешта зрабіць, апроч ну, такога наўпростага перавароту. Не ведаю, там, па загаду з Крамлю Хрынін застрэліць Лукашэнку асабіста і абвінаваціць Церцеля ў тым, што той яго застрэліў, і зробіць нешта кшталту такого. Дарэчы, і законы ўжо прынятыя, што калі там прэзідэнта застралілі, там нейкая групоўка гэтых самых сілавікоў, яна пачне кантраляваць. Дарэчы, там тры такія буйныя фігуры, якія могуць дамовіцца ці не дамовіцца, ці скінуць адзін на аднаго. Гэта Міністэрства абароны і Генштаб, гэта МВД і гэта КДБ. Вось такіх тры асобы, тры інстытуцыі, якія могуць, напрыклад, забіць Лукашэнку і абвінаваціць іншых у гэтым і арыштаваць. Ну, напрыклад, самы моцны гэта звычайна армія, інстытут з пункту гледжання сілы. З пункту гледжання даных гэта КДБ, зразумела, яны маюць значна больш інфармацыі, і калі там армія нешта паспрабуе рабіць, хутчэй за ўсё КДБ можа пра гэта прызнаць. Вось. Ну і міліцыя, яны кантралююць гражданскі сектар. То бок такая сітуацыя тут трошку падобная на барацьбу за ўладу пасля смерці Сталіна. Калі памятаеце, там была моцная барацьба паміж Берыяй і Хрушчовым, і перамог Хрушчоў. Ось, за Хрушчова быў Жукаў, то бок армія, а за Берыяй была КДБ. Ну, Берыя прайграў. Ось, нешта такое можа здарыцца, але, ну, гэта ўжо будзе цалкам відавочны такі пераварот. Ось, інспіраваны адкуль-небудзь, ну, хутчэй за ўсё з Москвы. То бок, для міжнароднай супольнасці гэта будзе, ну, як бы нелегітымная абсалютна сітуацыя. Ось, ну, гэта так, празважалі трошкі
адступленне лірычнае.
Лірычны і гістарычны экскурс такі. Таму, хутчэй за ўсё, Лукашэнка гэтага не баіцца. Хутчэй за ўсё, ён разумее, што нешта такое, яно магчыма, але ну і гэта не першасная рызыка. Першасная рызыка – гэта вось эканамічны абвал.
Ну, я так разумею, што ў межах вось гэтага свайго кепскага настрою і наезд на Пяткевіч, так, што яна не прымае належных рашэнняў, так, што яна не можа аптымізаваць працу чыноўнікаў. Вось, дарэчы, чаму раптам пра гэта загаварылі, так, што, маўляў, будзе там, здаецца, рэфармаванае альбо ўвогуле ліквідаванае Міністэрства ЖКХ, да, і іншыя ўстановы. І вось у гэтых жа ж, у гэтым таксама кантэксце і гэтая гісторыя з асвятленнем, так, у яго.
Так, хутчэй за ўсё, гэта вось стрэс. Стрэс і перажыванне Лукашэнкі, яны зараз нават мацнейшыя за стрэс 20-го года. Тобак ён, хутчэй за ўсё, вось, ну так, склалася сітуатыўна бачыць, што з грашыма ёсць праблемы. Ёсць праблемы з грашыма і нешта будзе. Ось, і, ну, хутчэй за ўсё, гэта вось такі выплеск эмоцый, як кажуць. Сарваўся.
Але ж, ну, гэтыя разборы палётаў, яны ж звычайна здараюцца. Ці не кожных там тыдзень ён там клеіць разборкі з некім чыноўнікам. Чаму вынік усё адно ідзе па гэтым коле? Чаму нічога лепш не становіцца?
Таму што не змяняюцца інстытуты. Таму што Лукашэнка быццам бы ставіць там новага чыноўніка, новага дырэктара заводу, але метады, па якіх працаваць прымушае, яны старыя. Ну, калі ты па старых метадах прымушаеш працаваць і чыноўніка, і дырэктара, то атрымаецца той вынік, які і быў раней. Ну і пойдзеш на наступны цыкл. Зноў чыноўнік, зноў дырэктар не той, зноў трэба замяніць. Вось, але там ўжо настолькі малая скамейка запасных, што я не ведаю, каго на каго яны там змяняць будуць. Вось. Што датычыцца МінЖКХ і знішчэнне, адмену гэтага міністэрства. Ну, яны ўжо цалкам гэта зрабілі фінансава, то бок, калі паглядзець на рэспубліканскі бюджэт, там на ўзроўні рэспублікі грошаў амаль што няма. Ці патрэбна гэта міністэрства, ці не патрэбна? Ну, гэта больш пытанне арганізацыйнае. Гэта міністэрства можна зрабіць, не ведаю, дэпартаментам Мінстрой архітэктуры.
Ну, так, яны так, здаецца, і плануюць нешта. Ось. Злучыць іх.
Так, і не надта нешта зменіцца, бо ўсё ЖКХ, яно фінансуецца мясцовымі бюджэтамі, там 99%. Табо, калі там, я не ведаю, знікне МінЖКХ, мала што зменіцца. У жыцці звычайных ЖКХшнікаў і людзей.
У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін. Ён расказаў, што Лукашэнка мае на ўвазе пра прэс з усходу і патлумачыў прычыны праблем у беларускай эканоміцы. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Big deal. Як заявы Ціхановскай замінаюць рэжыму дамовіцца з Трампам?
Казаць пра тое, што еўрапейскі звязь ніяк не ўплывае на гэты працэс, таксама немагчыма.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дэніел Рэдкліф, які першым сыграў Гарры Потэра, папрасіў журналістаў не задаваць акцёрам серыяла аб юным чараўніку пытанні пра арыгінальны склад франшызы. Серыял здымае HBO. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклафлін, які сыграе самаго Гарры, а таксама Арабелла Стэнтон і Аластер Стаут. І ім дасталіся ролі Герміёны і Рона. Вось што кажа сам Рэдкліф. Калі гэтых дзяцей зацвердзілі на ролі, у інтэрнэце паднялася сапраўдная хваля. Мы павінны клапаціцца пра іх. Калі вы сапраўды так лічыце, то, магчыма, варта перастаць пастаянна пытацца ў іх пра нас. Пра мяне, Эму Уотсон, Руперта Грынта. Я б не хацеў быць дзіўным прывідным ценем у жыцці гэтых дзяцей. Проста дазвольце ім жыць сваім жыццём, гэта будзе нешта новае. Рэдкліф дадаў, што ён перакананы, Дамінік справіцца з гэтай роляй нават лепш за яго самога. Дарэчы, год таму Даніэл Рэдкліф распавёў, што напісаў ліст Маклафліну. Сам юны акцёр пазней сказаў, што для яго гэта было вельмі важна. Дакладней ён прызнаўся, што ліст ад самога Рэдкліфа, гэта было нешта ну проста вар'яцкае. Больш за 80 цяперашніх і былых удзельнікаў берлінскага кінафестывалю падпісалі адкрыты ліст, у якім асудзілі маўчанне адносна канфлікту ў Газе. Сярод падпісантаў акторка Тыльда Суінтан, а таксама актор Хаўер Бардем. У лісце яны выказалі надзею, што інстытуты кінаіндустрыі, цытата, адмовяцца ад саўдзелу ў жахлівым гвалце, які працягваецца здзяйсняцца супраць палестынцаў, канец цытаты. Палітыка стала цэнтральнай тэмай берлінскага кінафестывалю сёлета. Скандал разгарэўся пасля таго, як старшыня журы Вім Вендерс на прэс-канферэнцыі заявіў, што мастакам варта трымацца далей ад палітыкі і адзначыў, што кінематограф – гэта процілегласць палітыцы. Акторы і рэжысёры, якія падпісалі адкрыты ліст, заяўляюць, што катэгарычна не згодныя з поглядамі Вендерса на кінематограф і палітыку. Цытата «Нельга аддзяляць адно ад другога», канец цытаты, лічаць яны. Радж з серыяла «Тэорыя вялікага выбуху» часам проста аплочвае рахункі выпадковых сем'яў. Што? Нядаўна актор Кунал Найер даў інтэрв'ю выданню «The Paper» і распавёў, як выкарыстоўвае грошы, заробленыя на тэлебачанні. Дарэчы, яго ўласнасць ацэньваюць прыкладна ў 45 мільёнаў долараў. «Грошы далі мне больш свабоды», кажа ён, і самы вялікі дар – гэта магчымасць дапамагаць іншым змяняць жыцці людзей. Ён распавёў, што яго любімы занятак – проста зайсці ўвечары на папулярны дабрачынны сайт і аплочваць медыцынскія рахункі выпадковых сем'яў. «Гэта мая фішка – быць мсціўцам у масцы», – падзяліўся актор. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На конференции по безопасности в Мюнхене Светлана Тихановская закликала Европу не спынять тиск на режим Лукашенко и заставаться на суперах США злым полицейским у пытаний гандлю с Минском за вызволение политвязнев.
Гэта выклікала абурэнне ў той часткі дэмсіл, якія заклікаюць Еўропу перагледзець сваю палітыку адносна Мінска і распачаць перамовы з Лукашэнкам як хутчэй.
Светлана Тихановская спрабуе стрымаць Еўропу ад выкарыстання санкцыйных паслабленняў, якія могуць прывесці да вызвалення палітвязняў у Беларусі і спынення рэпрэсій, напісаў сябра кааліцыі па вызваленні палітвязняў Валеры Кавалеўскі.
Але адваката Дмітрыя Лепрэтара перакананы, што гэта Кавалеўскі сваёй рыторыкай запавольвае вызваленне палітвязняў.
Што сябе ўяўляе перамоўны трэк паміж Вашынгтонам і Мінскам і які біг-діл цікавы Трампу? Чаму Мінск не спяшаецца ісці з Трампам на хуткую здзелку і ад каго Лукашэнка разлічвае атрымаць лепшую цану за свой тавар?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў адвакат Дмітрый Лепрэтар і з ім пагутарыў Дмітрий Лукашук.
Ваше меркаванне, хто каму перашкаджае, чые словы ўсё ж такі могуць тым ці іншым чынам уплываць на гэты працэс?
Ну, перш за ўсё, шчыра дзякую, што запрасілі ў эфір. Мне падаецца, што гэтая рыторыка, хто каму перашкаджае, яна не вельмі слушная і яна не вельмі эфектыўная. Мой пост у Фейсбуку, які стаў нагодай майго з'яўлення тут у эфіры, ён звычайна ён вельмі маніпулятыўны. Мне проста хацелася паказаць тым, хто вядзе стратэгічную камунікацыю, што такімі абвінавачваннямі можна кідацца ў любыя бакі. А наконт майго меркавання, наконт маёй думкі па ўсёй гэтай тэме, хто каму перашкаджае, так, маё меркаванне зводзіцца да таго, што гэтая рыторыка па паслабленні санкцыйнага ціску еўрапейскім звязам можа наадварот не прыскорыць вызваленне палітычных зняволеных, а замарудзіць гэты працэс. Я сыходжу перш за ўсё з майго назірання ўсіх гэтых працэсаў, а таксама не з нейкіх там сігналаў. Я сігналы лаўлю як адвакат і як чалавек, які ў праваабарончым руху амаль больш за 15 гадоў на праваабарончым сайце «Вясна». Вось там для мяне ўсе сігналы ад з боку Мінска вельмі выглядаюць адназначна. Ніякіх іншых сігналаў я не чую і не бачу. Таксама гэтыя сігналы вельмі дасканала ловяцца са справаздачы квартальнай беларускага Хельсінскага камітэту, які робіць аналітыку трэндаў беларускай дзяржаўнай палітыкі ў сферы правоў чалавека. Гэта тое чытво, якое вельмі такое цяжкае, асабліва тое, што тычыцца праваабарончага цэнтра «Вясна», але яно неяк ставіць мазгі, мабыць, на месца. А тое, што я казаў у сваёй прамове ў Фейсбуку, я сыходжу з таго, што трэба адкінуць эмацыйныя усе гэтыя заявы і паглядзець на сітуацыю больш з экспертнага пункту гледжання. І тут я абапіраюся на тых экспертаў і палітолагаў, і экспертаў з міжнароднай, з дыпламатычнага кірунку, якія за гэтымі працэсамі назіраюць. Дональд Трамп не так проста кажа пра хуткае вызваленне больш за 1000 палітычных зняволеных у Беларусі.
Ну, 1300 ён напісаў у сваіх там.
Так, так, гэта кажа аб тым, што амерыканская дыпламатыя, амерыканская адміністрацыя, яна разлічвае на хуткі вынік вызвалення 1300 чалавек з беларускіх турмоў. І гэта тое, над чым працуюць амерыканцы, і вялікі дзякуй, што яны з гэтай тэмай працуюць, і гэтая тэма ім цікава. Калі мы кажам, окей, давайце ўключаць таксама краіны Еўрапейскага Саюза ў гэтую тэму вызвалення палітвязняў, менавіта мяняць падыход, у тым ліку санкцыйны падыход да Беларусі, ну, па-першае, не так проста змяніць санкцыйны падыход Еўрапейскага Саюза. Гэта вельмі марудны працэс. Санкции вельми марудно уводятся и также так само марудно отменяются. Треба консенсус у всех чельцов Европейского Союза. По-другое, ну, с другого боку, так само не дурни сидят. На во что заключать вельми худкую сделку, как казали, усё на усё, коли можно заключать сделку не усё на усё, а коли можно с гэтага поиметь болей. И на мой погляд, такие заклики, яны могут привести до замаруживания процессу вызволения политических связней. Вот то, что я написал, это моя особистая думка, з тых назіранняў, якія я вяду ўжо дастаткова доўга.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з адвакатам Дмітрыем Лепрэтарам. Гаворка ідзе пра вызваленне беларускіх палітвязняў.
Дмітрый, я удакладню. Вось вы пішыце ў сябе ў Фейсбуку. Калі казаць цынічнай мовай здзелкі, у яе заўсёды ёсць столь па цыне. У пытанні вызвалення палітвязняў у рэжыма была перспектыва выпусціць усіх і палепшыць адносіны з США. То бок, умоўна кажучы, ёсць тут два моманта. Рэжым не пайшоў па вось гэтаму шляху хуткай здзелкі. Трамп ўжо было заўважна, што Трамп любіць вот так вот хутенька. Я тут раз, два, 8 войн спыніў. Там хоп, я напісаў 1300. На наступны дзень Лукашэнка кажа, там ты на табе 1300. І я там з ім абдымаюся ў Белым доме па запрашэнні яго. То бок можна было вот так вот хутенька зрабіць. А рэжым па гэтаму не пайшоў шляху. Давайте вот першы момант. На вашу думку, чаму?
А я б не казаў, што рэжым не ідзе па гэтаму шляху. Мы бачым перамовы, ўжо вынікі гэтых перамоваў у гэтыя вынікі, гэта групы тых палітычных зняволеных, якія дзякуючы амерыканскай дыпламатыі былі звольненыя з турмаў. З большасці былі прымусова вывезены з тэрыторыі Беларусі, але звольненыя. І мы бачым нейкі такт, такт, па якім гэта ўсё адбываецца. Відавочна, што паміж гэтымі вызваленнямі ідуць нейкія перамовы паміж бакамі. Не ўсё так гладка ідзе ў гэтым працэсе. Гэта відавочна, таму што тыя палітычныя зняволеныя, якія апынуліся ў краінах Еўрапейскага звязу, яны сутыкаюцца з вельмі шматлікімі праблемамі. Гэтыя праблемы таксама, ну, трэба артыкуляваць амерыканскаму боку, што не ўсё так проста, і каб гэтыя праблемы ўздымаў амерыканскі бок у сваіх перамовах з рэжымам. І, на мой погляд, гэта і адбываецца ў гэтых прамежкавых паміж вызваленнем.
Угу. То бок да амерыканскага боку даходзяць, как бы так, па зваротнай сувязі, от што яшчэ, якія праблемы ўзнікаюць, і тая ж самая праблема прымусовага вывазу ці дэпартацыі з краіны людзей, от як яна адгукаецца, і пытанне з там пакідаць у Беларусі ці не пакідаць, і пытанне зніжэння рэпрэсій, і амерыканцы, на ваш погляд, гэта ўключаюць у повестку наступнага раунда перамоваў.
Ну, скажем так, мне б хацелася, каб гэтыя пытанні таксама ўздымаліся, таму што мы бачылі групы наогул без пашпартоў. Зараз не ўсе без пашпартоў, некаторыя з пашпартамі, некаторыя без пашпартоў. І гэта толькі адно пытанне, якое ёсць. Таких пытанняў у вызваленых палітвязняў вельмі шмат. І некаторыя з іх не бачны для грамадства, але яны вельмі суцевыя і ў тым ліку павінны ўлічвацца ў такіх перамовах. Вось усё. Больш за тое, мяне яшчэ... я не пагаджуся з тым, што еўрапейскі звязь ніяк не уплывае на гэтую сітуацыю, ніяк не ўмешваецца ў яе і гэтак далей. Слухайце, тыя прымусова вывезеныя з Беларусі, яны ж не на Марсе апынуліся. Яны ж апынуліся ў краінах еўрапейскага звязу. І вось мне падаецца, што наша грамадзянская супольнасць троху ўспрымае гэтую сітуацыю як нешта належнае, як тое, што павінна быць па дэфолту. Ну, калі цынічна падыходзіць да гэтага пытання, а навошта гэта еўрапейскаму звязу было б? Ну, вось вывезлі 123 чалавекі ва Украіну. Ну, яны ж пазбавіліся ад ціску рэжыма на іх Яны вызвалены з беларускіх турмаў. Так? Так. Але краіны еўрапейскага звязу, прынамсі Польшча і Літва, уключыліся ў гэтае пытанне і прынялі гэтых людзей на сваёй тэрыторыі і зараз намагаюцца іх легалізаваць, дапамагчы і гэтак далей. То бок нейкія перамовы паміж амерыканскім бокам і еўрапейскім бокам ідуць, то бок нейкая агульная стратэгія вось гэтага вызвалення яна існуе, бо калі б не існавала, дык мы бы малі сітуацыю, калі палітычныя зняволеныя, якія былі вывезены ў Украіну, в Украіне б засталіся. То бок казаць пра тое, што еўрапейскі звяз ніяк не ўплывае на гэты працэс, таксама немагчыма. Бо краіны еўрапейскага звязу, яны дапамагаюць.
Безумоўна, дапамагаюць, але размова ідзе пра тое, каб яны не проста дапамагалі, а ўключыліся ў перамоўны працэс, альбо далучыліся да амерыкана-беларускага трэку, альбо стварылі свой асобны трэк і па гэтым трэку вялі наўпроставыя перамовы з Лукашэнкам, дамаўляліся пра вызваленне палітвязняў наўзамен там зняцця еўрапейскіх санкцый і гэтак далей. Вось да гэтага заклікаюць пэўная група беларускіх дэмсілаў. І у дадзеным выпадку вы кажаце пра тое, што калі гэтая тэма пачала гучаць шырэй, калі пра гэта пачаў не толькі адзін Егораў казаць 2 гады таму, там заклікаючы вярнуць дыпламатаў наўзамен вызвалення палітвязняў, а ўжо цэлая шэраг групы і зараз нават вот такое гучнае імя як Марыя Калеснікава пра гэта кажа, то у Мінску пасядзелі і падумалі: "Так, а мы тут думалі за гэта атрымаць, ну, умоўна кажучы, 5 рублёў, а выглядае на то, што можам атрымаць 20. Давай-ка падымаць кошт". То бок так вот это працуе.
Вось аб гэтым я і кажу ў сваім пасце ў Фейсбуку, што, на жаль, гэта можа не паскорыць вызваленне. Тут яшчэ ёсць такія мае думкі на гэты конт. Так, амерыканская адміністрацыя вельмі любіць хуткія дзеянні. І тут важна не падтрымліваць гэтую цікавасць да гэтых хуткіх дзеянняў. Бо калі амерыканская адміністрацыя пабачыць, што гэта ўсё марудзіцца, так яна можа сказаць: "Ну тады вы ўжо і самі там еўрапейцы, давайце. Мы ўсё, што маглі, мы зрабілі. Мы запусцілі гэты трэк вызвалення. Дык можа вы самі тады". І гэта немінуема будзе весці да запавольвання гэтага працэсу. Бо зняцце еўрапейскіх санкцыяў гэта не пытанне аднаго дня. Гэта кансэнсус вельмі шмат краінаў. У тым ліку Літвы, у тым ліку Польшы, якія звязваюць з санкцыйным ціскам не толькі пытанне вызвалення палітычных зняволеных, але пытанне сваёй бяспекі. Тое, аб чым не так даўно у вас у эфіры разважала Роза Маратаўна Турарбекова.
Адвакат Дмітрый Лепрэтар паразважаў на тэму, хто ці што запавольвае вызваленне беларускіх палітвязняў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.